Pentru că este ultima seară, ce-ar fi să trecem un pic peste ora 9? Nu se întâmplă nimic. A rămas pentru seara aceasta cea mai delicată problemă cu care ne-am confruntat pe teren în scurgerea anilor și care constituie, de fapt, subiectul cel mai controversat în lumea teologică, în bisericile evanghelice, și care în ultimii ani a devenit un măr al discordiei chiar și la cultele dominante istorice. Am înscris acolo câteva surse din care se manifestă fenomenul vorbirii în limbi, care mereu este adus în discuție la ora actuală în sânul cultelor evanghelice. Începând din secolul 20, mai precis din 1901, fenomenul acesta este tot mai larg răspândit și a pătruns în majoritatea cultelor evanghelice, mai mult sau mai puțin. Și în seara aceasta am dorit, cu ajutorul Domnului, să dăm la o parte prejudecățile noastre, părerile noastre personale și să încercăm să analizăm cuvântul lui Dumnezeu, care este singur nepărtinitor. Așadar, dacă sunt cumva frați penticostali aici, dacă sunt cumva frați baptiști aici, și cred că sunt, dacă mai sunt de la alte confesiuni, aș vrea să vă rog în numele Domnului să ne concentrăm toată atenția la cuvântul lui Dumnezeu și să contăm pe ceea ce scrie și nu pe ceea ce am învățat de pe orizontală, din stânga și din dreapta. Fenomenul vorbirii în limbi are patru surse în izvoarele biblice. Prima sursă, observați acolo cifra numărul 1. Puteți citi pe tablă? Deci, limbile omenești constituie prima sursă. Spre deosebire de toate celelalte viețuitoare, Dumnezeu l-a creat pe om, având o capacitate deosebită, prin Duhul pe care l-a pus în ființa omului, să-și poată comunica ideile prin vorbire articulată. Toate celelalte vietăți își comunică între ele prin sunete nearticulate, și Dumnezeu ne-a dat o vorbire deslușită, articulată, să ne putem exprima gândurile. Este darul lui Dumnezeu. La prima sursă, haidem să deschidem Sfintele Scripturi în Cartea Genezei. Pagina numărul 11 și deci capitolul 11. Începând de la primii oameni, trecând o perioadă patriarhală, până la potop și chiar după potop, tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Datorită cărui fapt, din această stare de comuniune, când oamenii puteau să se înțeleagă având aceleași cuvinte și vorbind o singură limbă, datorită cărui fapt s-a produs fenomenul înmulțirii acestor limbi, în starea în care oamenii să nu se mai poată înțelege unii pe alții. Oamenii aceștia care vorbeau o singură limbă și vorbeau aceleași cuvinte, pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șiniar și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrășteați pe toată fața pământului. Și Domnul s-a coborât să vadă cetatea, turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată că ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Ce-a văzut Dumnezeu rău în planul acesta de construcție a unor orașe cu o puternică dezvoltare economică, cu clădiri uriașe, cu turnul care, în planul pe care l-au conceput, era pregătit să atingă cerul? Cuvântul acesta, să atingă cerul, ne se pare exagerat. Cineva spunea, întrebând odată pe un pastor, care nu avea pregătire teologică, dar era un bun credincios. Un batjocoritor l-a întrebat, Domnule, cum se face și cum se împlinește cuvântul pe care îl găsim scris în Biblie, că oamenii au proiectat un turn care să atingă până la cer, că dacă iei toată planeta și ai răsuciu și ai face-o așa ca o macaroană lungă, n-ajunge până la cer. Și pastorul nostru, care nu era instruit, a răspuns de nota 10, cum zice românul, iar aici nota E. Pe vremea aceea cerul era mai aproape de pământ decât acum. Și dacă nu credeți, verificați. Și era o fărâmă de adevăr. În cosmogonia caldeo-babiloniană existau trei ceruri. Ceruri din care cade ploaia, cerul, firmamentul pe care se văd licăritul stelelor și cel de-al treilea cer, despre care ne amintește Apostolul Pavel, unde se considera că era, după concepția păgână, scaunul de domnie al zeilor, iar după limbajul nou testamental creștin, cel de al treilea cer în care a fost răpit Pavel. Masele de vapori pluteau la o altitudine foarte joasă de suprafața pământului și ei numeau masele acestea de vapori care prin condensare provocau ploaia, primul cer. Așadar, că dacă turnul de la Chicago poate să zgârie norii, putea să zgârie norii și turnul Babel, nu era nicio problemă și nu-i nimic exagerat în toată problema aceasta. Dar faptul că Dumnezeu le-a încurcat limbile a fost rezultatul mândriei, orgoliului, neascultării. Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, iar ei au zis, haidem să ne facem o cetate, să ne facem un nume și să nu mai fim risipiți pe toată fața pământului, să ne localizăm aici, să formăm niște focare de cultură. Și au încălcat porunca lui Dumnezeu, pentru că în zonele acestea urbane, unde populația este foarte aglomerată, este și stricăciunea mai mare. Și de aici s-a născut mulțimea limbilor omenești, ca o consecință a neascultării. Acestea pot să fie numite în limbajul Scripturii limbi omenești, pe care Dumnezeu le-a oferit celor care și-au făcut un plan împotriva poruncii pe care a dat-o inițial omului atunci când a fost creat. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Am socotit că e bine să trecem așa succint pentru ceea ce noi cunoaștem la ora actuală, că de aici, prin risipirea triburilor care au fost concentrate la turnul Babel, s-au născut națiunile și emigrarea tuturor formațiunilor comunitare și fiecare trib cu limba lui, cu obiceiurile lui. Din aceste triburi cu limbile deosebite s-au format și statele care au fiecare amprenta națională cu limba specifică, produs al neascultării. Imaginați-vă, dacă n-ar fi fost acest impediment, cât de bine s-ar fi putut înțelege oamenii dacă ar fi ascultat de Dumnezeu. Dar așa nu ne mai putem înțelege și cu traducători. Aceasta este prima consecință a neascultării. Vorbirea în limbi diferite, omenești, care separă națiunile și care le împiedică să aibă această comunicare, atât în ce privește specificul de cultură, cât și modul de comunicare a ideilor. Avem cea de a doua grupă de limbi. În cel de al doilea rând puteți citi limbi inspirate. Limbile inspirate reprezintă un fenomen pe care Dumnezeu l-a realizat cu prilejul zilei cincizecimii. Haidem să deschidem în Faptele Apostolilor, în capitolul 2. Și am subliniat de la bun început, amintindu-vă că este foarte bine să renunțăm la prejudecățile noastre și să luăm în considerație adevărul cuvântului scris, contând pe autoritatea cuvântului despre care avem convingerea că poartă pecetea inspirației Duhului Sfânt. Cu prilejul sărbătorilor din ziua cincizecimii, din ziua de Rusalii, la Ierusalim s-au adunat din 15 țări oameni care vorbeau în 17 limbi total. Ei au venit să se închine la Ierusalim și să prăznuiască sărbătoarea cincizecimii. Miracolul vorbirii în limbi omenești a fost împlinirea făgăduinței profetului Ioan Botezătorul, pe de-o parte, și împlinirea făgăduinței Mântuitorului care se adresase ucenicilor. Citim mai întâi textul din Matei, capitolul 3. Versetul 11. Pagina 925. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Era propovăduirea lui Ioan Botezătorul care descoperea cele două rezultate ca o consecință privind ascultarea de Dumnezeu și răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. El vă va boteza cu Duhul Sfânt, pe cei ce se pocăiesc, pe cei ce se întorc cu părere de rău și își mărturisesc păcatele. Și oamenii aceștia vor deveni purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu. Dar vă va boteza și cu foc și deznodământul este în versetul 10, iată că securea a și fost înfiptă la rădăcinea pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc, iar pomul care face roadă bună va fi înnobilat și umplut cu Duhul Sfânt, ca să aducă roadă binecuvântată pentru eternitate. Mântuitorul amintește ucenicilor de promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu prin Ioan Botezătorul. În Fapte, capitolul 1, De la versetul 4 aflăm următoarele. Pagina 1055. Pe când se aflau ei cu el, el le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și el le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Așadar, Mântuitorul amintește ucenicilor înaintea zilei de Rusale, în pragul înălțării sale la cer, că Ioan a botezat cu apă, și amintește, în legătură cu textele care se referă la misiunea profetului Ioan Botezătorului, care a fost încredințată din partea lui Dumnezeu: nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și care era motivația botezului cu Duhul Sfânt? Vă rog să rețineți. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginele pământului. Ați reținut o mare diferență între misiunea pe care le-o încredințează Domnul în Faptele Apostolilor și cea pe care le-a încredințat-o în Evanghelia după Matei, capitolul 10, pe care am citat-o în lecțiunea precedentă. Duceți-vă și predicați împărăția lui Dumnezeu, scoateți draci, vindecați bolnavi, curățiți leproși. În dar ați primit, în dar să dați, dar cu mențiunea specifică: să nu mergeți pe calea păgânilor, să nu intrați în vreo cetate de a samaritenilor, ci duceți-vă la oile pierdute ale casei lui Israel. Până în ziua cincizecimii, apostolii s-au limitat strict la misionarea celor 12 triburi izraelite, care erau socotite oile pierdute ale casei lui Israel. Iar aici Domnul Hristos face mențiunea foarte deslușită: veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori, începând în Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria. Și până unde? Până la marginile pământului. Și înțelegem că revărsarea Duhului Sfânt la Rusale a fost o echipare suplimentară, pe lângă toate binecuvântările pe care le-au primit ucenicii până la momentul revărsării Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, a fost o echipare suplimentară pentru că această Evanghelie să treacă peste hotarele iudaismului și să devină un bun al tuturor neamurilor pământului. Dacă înțelegem acest adevăr, paralel cu acest adevăr, vom putea înțelege și alte adevăruri legate de fenomenul acesta. Și ei și-au pus întrebarea: cum vom putea noi să ducem vestea bună a Evangheliei la toate popoarele pământului? Să trecem în Samaria, unde până acum ne-a fost interzis să călcăm pe pământul acestui ținut? Și să ajungem până la marginile pământului, să comunicăm cu toate popoarele lumii? Cum vom face lucrul acesta? Și n-aveau cum să știe, fiindcă Domnul Hristos nu le-a precizat, nu le-a dat o explicație suplimentară. Și ziua cincizecimii avea să aducă deznodământul acestei taine binecuvântate, prin care ei se poată comunica cu toate neamurile care sunt sub cer, așa cum se face mențiunea în textul din capitolul 2. După înălțarea Domnului, ucenicii împreună cu toți cei credincioși care constituiau comunitatea aceea încă în stadiul copilăriei spirituale, pentru că nu se formase încă biserica creștină, s-au întors înapoi și au început să se roage. Doamne, ajută-ne! Doamne, întărește-ne! Doamne, deschide-ne Tu mintea! Doamne, dă-ne înțelepciune! Doamne, dă-ne putere! Nu lăsa să abandonăm această poruncă pe care am primit-o din partea Mântuitorului. El s-a înălțat la Tatăl, dar cum vor reuși să ducem această veste bună? Și aveau motive să se roage. De remarcat este un lucru foarte important, că Domnul Hristos le-a spus: rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și acum aflăm deznodământul. Au trecut cele 10 zile și în capitolul 2 se face mențiunea. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Vă rog să remarcați, iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni, oameni simpli, oameni fără de cultură. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și se face înșiruirea tuturor neamurilor care au venit atunci la Ierusalim pentru sărbătoarea cincizecimii. Aceste limbi pe care le-au vorbit ucenicii n-au fost cunoscute de către ucenici. Se face mențiunea că toți s-au umplut de Duh Sfânt, versetul 4, și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul Sfânt să vorbească. Și aceste limbi au fost adresate celor care erau prezenți în Ierusalim. 15 țări erau marcate și 17 limbi se vorbeau în cele 15 țări. Și Duhul Sfânt a putut să vorbească în 17 limbi omenești. N-am găsit niciun om de cultură în zilele noastre, un poliglot din acesta care să cunoască 17 limbi. Am cunoscut oameni erudiți în cultură care vorbeau 5 limbi, 6 limbi. Cel mai erudit om de cultură a fost în România, care a vorbit 8 limbi. Dar Duhul Sfânt la Rusale a vorbit în 17 limbi. Ce cultură dumnezeiască și ce minune că apostolii nici măcar n-au auzit vreodată vorbindu-se aceste limbi. Și cu atât mai puțin n-au avut ocazia să le învețe ori să le cunoască. Nu era acesta un miracol? Era un semn pentru cei necredincioși? Cum dar îi auzim vorbind în limba noastră în care ne-am născut? Și mai ales că oamenii aceștia sunt lipsiți de cultură. Vreau să subliniez încă o dată. Limbile acestea de la Rusale au fost un fenomen de excepție. Au fost însoțite de semne vizibile. Au fost văzute niște limbi, niște flăcări de foc. S-a auzit un vâjuit puternic și fiecare limbă de foc s-a așezat pe câte unul din ei. Și în momentul când aceea limbă de foc s-a așezat peste fiecare dintre ei, toți au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și acesta a fost un miracol al limbilor omenești. Tocmai limbile care s-au creat la turnul Babel și care îi separa pe oameni, care i-a dezbinat, care i-a făcut să se risipească pe toată fața pământului ca o motivație de disciplinare pentru că au încălcat porunca lui Dumnezeu în mod inițial. Acum Duhul Sfânt avea să-i readucă din nou la numitorul comun și lucrarea Duhului Sfânt de la Rusale avea să unească toate națiunile pământului într-un popor al lui Dumnezeu care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Recunoaștem acest adevăr? Ne îndoim de aceasta? Putem să facem un avans și să urmărim și celelalte fenomene în continuare. Așadar, vorbirea în limbi de la Rusale n-a fost o vorbire în limbi neînțeleasă. Și lucrul acesta trebuie să-l subliniem și să-l ținem minte. Vorbirea în limbi de la Rusale s-a manifestat prin vorbiri înțelese de către oameni, limbi naturale, dar limbi pe care ucenicii nu le-au cunoscut. Și miracolul era tocmai în acest fenomen, că au putut să transmită vestea cea bună și lucrurile minunate ale lui Dumnezeu fiecăruia dintre cei care au fost adunați la sărbătoarea cinzecimii, fiecăruia în limba lui maternă. Așadar, limbile de la Rusale n-aveau nevoie de tălmăcire, ci erau pur și simplu miracole dumnezeiești. Nu știm dacă miracolul acesta de la Rusale avea să se mai repete în lucrarea de misiune a ucenicilor care au fost trimiși să ducă vestea cea bună până la marginele pământului. Dar un lucru este foarte deslușit. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, Domnul Hristos amintește ucenicilor, este singurul loc în care Mântuitorul, pe lângă faptul că le spune să rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus, le amintește despre fenomenul acesta al vorbirii în limbi, care s-a confirmat în ziua cinzecimii. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, Domnul Hristos face o promisiune celor care au fost trimiși să meargă în toată lumea, să predice Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Pagina 984. De la versetul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Și acum, problema delicată. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Cui se adresează Mântuitorul cu aceste cuvinte? Ucenicilor. Aici este o interpretare greșită, aplicată în cercurile carismatice. Și anume, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci și vor vorbi în limbi noi. Cine erau cei care scoteau dracii în timpul propovăduirii Evangheliei? Apostolii sau cei care ascultau Evanghelia? Apostolii. Cine erau cei care trebuia să comunice mesajul? Și dacă nu cunoșteau limba greacă și aramaică și ebraică în toate triburile etiopiene sau în India sau în alte zone îndepărtate, unde fiecare tribu și are accentul și limba lui, nu era necesar să se repete fenomenul de la Rusale? Prin fenomenul de la Rusale, apostolii au putut să transmită mesajul într-o limbă pe care ei n-au cunoscut-o, dar pe care le-a dat-o Duhul Sfânt ca să poată comunica oamenilor despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Nu avem o dovadă biblică în misiunea ulterioară privind plecarea apostolilor și predicarea Evangheliei, dar Domnul Hristos le amintește aici, vor vorbi în limbi noi. Până aici totul este în ordine. Apostolii scoteau și dracii, dar apostolii vorbeau în limbi noi. Și aceste limbi se referă la limbile omenești și nu la cele neînțelese de nimeni. Ați marcat lucrul acesta? Pentru că altfel nu făceau sens. În ce constă interpretarea greșită? Iată semnele celor care vor crede. Și s-a interpretat că toți cei care primesc Evanghelia, dacă vor să fie buni creștini, trebuie să scoată draci, trebuie să vorbească în limbi, trebuie să mână șerpi și pot să bea o travă în circumstanțe speciale și nu o să li se întâmple nimic. Miracolele acestea s-au produs cu cei care au fost împuterniciți pentru slujbă și trimiși în această slujbă. Așadar, este greșită ideea că toți cei care cred, ca să aibă dovada și să poată face confirmarea că ei au intrat în poporul lui Dumnezeu și cred, trebuie necondiționat să scoată draci și să vorbească în limbi, ori să bea ceva de moarte și să nu fie vătămați. Fenomenele acestea s-au întâmplat cu apostolii. Nu este exclus ca ulterior cei care s-au convertit la credință, după ce au câștigat experiența și maturitatea spirituală, fiind credințașii lor, misiunea să meargă să predice Evanghelia. Și nu este exclus ca în lucrarea de misiune fenomenul acesta să se fi repetat, dar numai cu cei care, pe lângă faptul că au fost chemați la mântuire, au fost chemați și la slujbă și trimiși de Dumnezeu în îndeplinirea slujbei. A doua formă în care se manifestă limbile inspirate. Așadar, putem conclude că vorbirea în limbi de la Rusalii a fost o vorbire în limbi omenești, adresate oamenilor, despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu, împlinită în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Cred că mesajele acestea care au fost adresate în atâtea limbi, după cum le dădea Duhul Sfânt să vorbească, puteau să fie aproximativ identice cu predica lui Petru. Esența problemei, Dumnezeul Creator, care se interesează de soarta noastră omenească și pentru că am căzut în păcat, l-a găsit pe Domnul Hristos să vină, să moară pentru păcatele noastre. A înviat dintre cei morți, s-a înălțat la Dumnezeu și face mijlocire pentru noi. Și acum, Duhul Sfânt ne cheamă la regenerare spirituală prin pocăință. Un mesaj concis, transmis într-o limbă maternă, pe care ucenicii n-au cunoscut-o, și a fost rezultatul inspirației Duhului Sfânt. În cea de-a doua grupă, cea de-a doua sursă, în modul de manifestare a vorbirilor în limbi omenești, este fenomenul de la Rusale. În grupa limbilor inspirate, se mai produce încă un fenomen. S-a subliniat că limbile de la Rusale n-aveau nevoie de tălmăcire. Pentru care motiv? Pentru că s-a vorbit în limba fiecăruia și fiecare auzea în limba lui în care s-a născut. În 1 Corinteni, în capitolul 12 însă, în grupa darurilor Duhului Sfânt, apare fenomenul acesta al vorbirii în limbi cu necesitatea tălmăcirii și nu este identic cu vorbirea în limbi de la Rusale. Capitolul 12. De la versetul 8. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Și este vorba aici de o vorbire în limbi care necesită tălmăcire. Pentru care motiv? Dacă ar fi înțeleasă, ar necesita tălmăcire. Necesită o tălmăcire pentru că aceasta nu este o limbă înțeleasă de către oameni. Să urmărim acum pe pagina următoare, la capitolul 14, versetul 1 și 2. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Subliniez că prorocia în secolul primar nu era asemănătoare cu prorociile care sunt debitate la ora actuală pe teren. Puteți să prorociți doi sau trei, spune Apostolul Pavel, pentru ca toți să capete învățătură și îmbărbătare. Prorocia, în contextul Noului Testament, nu avea misiunea să descopere păcatele credincioșilor în public, ci avea misiunea să ofere învățătură, să descopere tainele lui Dumnezeu și să aducă îmbărbătare prin această învățătură bisericii. Dar versetul 2 acum vine și scoate în evidență o altă vorbire inspirată de Duhul Sfânt, care nu se aseamănă cu cea de la Rusale. Versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege, ci cu Duhul spune taine. Observați o deosebire între vorbirea aceasta în limbi, care este adresată lui Dumnezeu, nu este înțeleasă de către nimeni, ci cu Duhul spune taine, pe câtă vreme cea din ziua de Rusalii vorbea oamenilor pe înțelesul oamenilor despre Dumnezeu. Această vorbire în limbi se adresează către Dumnezeu și nu este înțeleasă de oameni. Este deosebire între una și alta. Este tocmai situația opusă. Haidem să nu facem alergie atunci când apar probleme cu care nu ne-am obișnuit pentru că n-am cercetat Scriptura în suficientă măsură. Și vă spun să nu facem alergie în situații în care găsim în Sfânta Scriptură adevăruri peste care noi am sărit cu foarte multă neglijență. Ce fel de taine ar putea să spună cineva lui Dumnezeu? Mai recitim încă o dată, ca să facem distinția între vorbirea în limbi de la Rusale și cea din 1 Corinteni 14:2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-L înțelege, ci cu Duhul spune taine. Ce taine ar putea să-i spună vreun om lui Dumnezeu, pentru că El este atotcunoscător? Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu există nicio taină, pentru că El cunoaște toate tainele. Dar taine puteau să fie pentru cei ce stătea lângă unul care se adresa lui Dumnezeu într-o vorbire neînțeleasă de către oameni și nu știa ce zice. Și pentru ca să mai știe și cei din jur despre ce este vorba, această limbă necesita tălmăcirea. S-a subliniat ideea principală că limbile de la Rusale n-aveau nevoie de tălmăcire, pe cât aici este vorba de o necesitate de tălmăcire. Dar ce raționament mai justifică această formă de adresare lui Dumnezeu într-o limbă necunoscută? Nu ne putem noi ruga cu mintea lui Dumnezeu. De ce trebuie să existe această situație intermediară, ca cineva să se roage într-o limbă necunoscută, să se adreseze lui Dumnezeu și apoi să mai vină cineva să tălmăcească? Duhul Sfânt nu cunoaște toate limbile? Nu se poate adresa direct în limba noastră maternă? Găsim raționamentul. Ce conținut aveau mesajele ucenicilor din ziua cincizecimii, când ei au vorbit într-o limbă pe care ei nu o cunoșteau, dar era cunoscută de către toți cei ce erau prezenți, pentru că era limba omenească? Ce conținut avea mesajul acesta? Era adresat oamenilor despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Aici este adresată lui Dumnezeu. Și ce fel de conținut ar putea să aibă? Nu-i nici predică, nici descoperirea păcatelor cuiva, nici vreo motivație de îmbărbătare pentru cineva. Altfel spus, aceasta nu se adresează oamenilor și nu este înțeleasă de oameni. Ce raționament poate să mai aibă? Întoarcem fila și citim de la versetul 12, din același capitol, pagina 1124. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea, cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă darul să o tălmăcească, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără de rod. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, duhul meu, nu Duhul Sfânt, vă rog să rețineți, se scrie cu literă mică. În traducerea făcută de Cornilescu se face o distinție foarte deslușită. De fiecare dată când este scris substantivul, Duhul, și se scrie cu literă mare, este vorba despre Duhul Sfânt. Și când se scrie cu literă mică, este vorba de Duhul omului. Și bine se exprimă Apostolul Pavel când spune, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără de rod. Ce vrea să spună Apostolul Pavel aici? Că această rugăciune într-o limbă necunoscută este o adresare către Dumnezeu. Cui adresăm noi rugăciunile noastre? Către Dumnezeu. Așadar, mintea nu poate contribui la conținutul acestei rugăciuni. Și ce rost ar avea? După cum mintea noastră poate să facă o rugăciune ideală sub inspirația Duhului Sfânt și să ne rugăm în limba maternă prin inspirația Duhului Sfânt. Avem și argumentul experimental în bisericile noastre. Sunt credincioși care se roagă cu atâta suflu și cu atâta conținut, încât îți dai seama că rugăciunea lui poartă amprenta inspirației Duhului Sfânt. Chiar dacă se roagă în limba maternă. Și sunt rugăciuni secătuite de valoare, sterile, stereotipe, câteva propoziții înșiruite fără conținut și în cele mai multe cazuri cu tendință egoistă. Doamne, dă-mi, Doamne, dă-mi, Doamne, dă-mi, dă-mi cu tare, dă-mi cu tare, ajută-mă să-mi rezolv problema cu tare și cu tare. Iar când ne rugăm sub inspirația Duhului Sfânt, avem în vedere și nevoile altora. Pentru că Duhul Sfânt ne învață cum să ne rugăm și El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu și ne scoate din starea aceasta egocentristă și ne face să avem în vedere și nevoile altora. Doamne, avem nevoie de binecuvântarea Ta, dar dă binecuvântare și celor care au atâta nevoie de ea, cercetează-i, ocupă-te de ei, iartă-le păcatele, întoarce-i la Tine. Și aceasta poate să fie o rugăciune sub inspirația Duhului Sfânt. Dacă mintea noastră poate să fie influențată de Duhul Sfânt într-o rugăciune, printr-o formă de exprimare naturală, în limba noastră maternă sau în limbile cunoscute pe care le avem aici, Apostolul Pavel spune că și Duhul nostru poate să fie influențat de Duhul Sfânt și în cazul acesta vine cu soluția. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea este fără de rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea.